Ny fampalalamba vaovatelo sady farany no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy 7 Oktobra taona 2024 arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Ny vorin'ny katitrano nandritra ny ora roa teny Tsimbazaza androany ireo solombavam-bahoaka sy ny ministry ny fitantanam-bola hoentsika eto ny momizay amin'izao vaovao izao. Nandray fepetra ny fitondrana isoroana ny fahatongavan'ny kolera eto Madagasikara nakatona ny sisitany amin'ny fitaterana an-dranomasina avy atsy Komoro. Mamela malalaka ny fanondranana ny arem-pirenena ny kolikoly nyresahana ny paikady adina amin'izany nandritra ny atrikasa ny antsoina ireo mpisehatra amin'ny arena voajanahary androany. Anyvelany ahinany sy mikrontanao Pari amin'ny 4 novambra izao mandritra ny lalao baolina kitra amin'ny Frantsa sy Israel anton'izany resaka geopolitika mafanafana eo amin'ny firenena rotonta tato ato. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantoka ny arabo izay tompo klasy tompo vavy ampanajana no anasana anao anarak'izany hatramin'ny farany. Ny safidiny tsy resaka amin'ny mpanao gazety androany ny ministry ny vola sy ny toekarena taoriny ny fivoriana mikatitrano ny arahana tamin'ireo solombavam-bahoaka teny Tsimbazaza naharitra adiny roa mahery teny fionana ary mbola nano ny fivoriana tsy ireo solombavam-bahoaka rehefa lasa ny ministry ny fitantanam-bola zany. Efa nahoraka fotoana meloa zao fampiantsoana ny ministra misahana ny vola sy ny toekarena zao moa ny firesahana ireo tombontsoa samihafa ho an'ireo solombavam-bahoaka amperinasy naondisy zay resaka tombontsoa izay nefa ny solombavam-bahoaka gasikara feny soa ary nanipika fa zo fototra efa nisitrahany solombavam-bahoaka hatramin'izay ny tena izy fa tsy tombontsoa zany. Tafiditra amin'izany ihany koa ny tokony isitrahan'ireo assistant parlementaire ny tambokarambany araka ny fotoana nanomboan'ny asa fa tsy tokony iandry ny fotoana ankatoavana ny fanendrena azy ireo. Arahantsika ny resaka ny fanaovan'ny Rivolin tamin'ny solombavam-bahoaka gasikara feny soa momba izay tombontsoa izay sy ny hoe resaka fiara tsy mataho-dalana ary ny volan'ny siada izay nyresahana nandritra ny fivoriana ny kiatitrano androany.
Za manokana zay solombavam-bahoaka Madagasikara vo 7 fahatelo dia manamafy fa ilain'ny solombavam-bahoaka ny 4-4 ireo any amin'ny faritra zany indrindra mba ahafahany miasa any amin'ny tany lavitra indrindra. Ho anay eto Antananarivo ny tenako manokana ohatra tsy mampaninona na tsy mila anzany satria etsy amboriborotany fahatelo nge tonga na taxi be ary na bisikileta fa ho an'ireo namana kosa zany. Ny ady hevitra ato dia tsy nanontaniana ny hevitra ny solombavam-bahoaka ianao ve mila sa ianao tsy mila fa vetrany tonga dia nitapahana le ICT izay solona carburant tokony raisin'ny solombavam-bahoaka. Zay ny olana voalohany. Ny olana faharoa tsy fantatra mazava hoe ohatrinona no tena vidin'izy io ary mandritra ny afirina no andoavan'izy io, zany hoe tsy fanomezana le izy fa ny solona carburant ho an'ny député no angalana azy. Na manatsafidy ianao na tsy manatsafidy dia tsy maintsy tapaka alohana ianao ka mahatonga ny solombavam-bahoaka mila an'le fanampanazavana. Faharoa vo amin'ny 6 million d'ariary eo zany isaky ny solombavam-bahoaka no alaina le izy zany isam-bolana. Na manaiky ianao aloha na tsy manaiky, misy karazana fiarana akoroa propos zenao izay tsy fantatro mazava ny tena hoe ohatrinona isam-bolana ary mandritra ny afirina le izy a dia mila fanazavana zany zay satria tsy omeny izy io averiko tsara fa miala amin'ny solona carburant député rariny raha mitaky mangarahara zany a ilay a solombavam-bahoaka. Ary ny farany moa le resaka siady a izay a nena hatrany amin'ny 66 million zany izy a amin'izao fotoana izao ariary a raha tokony 250 izy teo aloha zay ny anton'le mikatotrano ato zany a ho amin'n'ity andro andidy.
Zay zany ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny boriborotany fahatelo miteraka resa be ihany moa na avitany ireo solombavam-bahoaka nampiantso minisitra mikatotra ny teny Tsimbazaza androany nyresaka ny tombontsoa manokana izy ireo. Tokony tsy agaka ny zavanisy androany satria vokatry ny fampiasam-bola be tamin'ny fifidianana zany ka manomboka mamerim-bola ireo solombavam-bahoaka hoy ny filopy tampiara-mitantana ny MFM randrianirina za inyas anisany voaresaka tamin'ny fivoriana io moa ny momba ilay vola solon'ny fivezivezeny ireo solombavam-bahoaka na indemnité compensatrice de transport enina tapitrisa ariary araka ny vavolaza teo nesorona tamin'ny vola raisin'izy ireo efa telo volana izao. Efa izao no safidy mivahoaka ka tsy anohina ny sasany zany hoy ny filoham-piaramitantana ny antoko MFM raha naneo ny heviny randrianirina za inyas di ramasy.
Izay nge nivokatry le fifidianana anaty fampiasam-bola be teo. Mandany 2 miliara, 3 miliara, ny kandida anankiray raha te ho lany indépendant no atao maronisa ao anatin'izay mba hahafahana mifehy azy. Ny antoko politika zay everina fa manana fotokevitra tsy tafiditra satria tsisy vola. Tombontsoa manokana ho an'ny solombavam-bahoaka hamerim-bolo io tsy tokony hagaga antsika. Io zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. De mahazo ny tomany daholo zay te tomany aloha zao. Izay ny safidin'ny vahoaka malagasy teto. Izay nefa nitady fanovana fa tsy tafahovo zay rehetrarehetra zay. Ary misy ny malagasy malahelo ny zava-misy ankehitriny. Teraka tsy fahombiazana zany ho an'ny firenena. Ny tombontsoan'ny depute no ediny amin'izao fotoana izao. De tsy tokony ho gaga antsika satria voafitaka tamin'ny CEO sy ny koveta. Zay zany nosolontsika misio sy mikoveta fa ny azo 4-4 tsy maintsy azo 4-4 ireo hiasany. Zay zany tsy maintsy satria ny fiarovana ny tombontsoan'ny mpitondra ankehitriny no arovan'ireo de homenyireo mba hiaro azy. Manana 3 volana izy hiasana indray a. Misy vola mipetraka zay, misy vola mipetraka be dia be zay ho azy.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy isika, tambazotra matanjaka ary iraisam-pirenena mihitsy ireo manondrana ny harena voajanaharintsika mamelona malalaka azy ireo nefa ny kolikoly. Nisongadiny izany androany tamin'ny atrikasa afakakivotra isandoa hevitra teny amin'ny hôtel Carlton Nanosy, atrikasa tafiditra hatrany amin'ny famolavolana ny paikady pirenena vaovao iadiana amin'ny kolikoly ny antsoina ireo mpisehatra voakasika. Nidoniana tamin'izany ny anamafisana ny ady amin'ny kolikoly ny fitantanana sy fiarovana ireo biby sy azo sarobidy. Ilaina ny fiaramiasa amin'ny fanjakana anatin'ny paikadim-pirenena vaovao iadiana amin'ny kolikoly hoy ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsiana na ny sesy Saondra Rabenarivo.
Paikady taloha izay ka ny sistema anticorruption ihany no tena hitany. Fa ny anisan'ny lesoka zany dia hoe tsy ampy ny fiaraha-miasa tamin'ny fitondram-panjakana amin'ny iadiana amin'ny kolikoly satria izahay sistema anticorruption dia aty amin'ny farany, aty amin'ny répression, amin'ny fanasaziana. Fa mila miara-miasa hatrany amin'ny voalohany na ny anatsara anara ny profo ohatra afaka anasaziana ity resaka espèce sauvage sy bois précieux ity resaka iraisam-pirenena izy tio satria aondrana ny ivelany. Be dia be ny olona zany mila mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'io sehatra io. Hitantsika koa zany tany amin'ny atrikasa hafa fa misy mifampitipiditra ihany, ohatra hoe ny resaka hoe ny tsy maty manota zany tsy maintsy ajanona eto Madagasikara. Resaka fiarovana an'ireo zay misoroka zany satria misy represailles, misy risque ny fampitana ny vaovao, ny information mikasika ny trafic. Ka ny antenaina zany izany rehetrarehetra zany dia ho aravina ary be dia be ny recommandation fa ny tena sarotra zany dia hoe ahoana ny anatanterahana azy.
Anisan'ireo namaly ny antsony sesy tamin'ity atrikasa ity ihany koa moa ny ministry ny tontolo iainana nambaran'Andriamatoa Andonirina Maxa Fontaine fa mila ezaka isantsehatra ny ady atao fa tsy vita ny ministera irery satria tsy aomby ny paikady raha tsy miasa miaraka.
Raha ny ministera tontolo iainana sy fampandrosoana Lovenjafrere na ny Biancorere na ny Samefinarere na ny sampanjara maro samihafa rery a no miezaka dia tsy mahomby mihitsy paikady tsy miezaka rehetra izay ho ataontsika. Raha tiantsika horavahina hatramin'ny fakany ireo tambazotra reo dia ny tambazotra ny tsara koa tsy maintsy misorganize amin'ny fomba feny fahombiazana ary izay no antony tena andraisan'ny ministera tontolo iainana sy fampandrosoana Lovenjafy mandray anjara mavitrika ao anatin'ity paikady nasionaly amin'ny ady amin'ny kolikoly ity ny MED satria mila mitondra fampandrosoana sika raha hiaro ny harena voajanahary fa mila koa ny resaka ady amin'ny kolikoly ezaka amin'ny repression ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpitandro filaminana miaraka amin'ny fitsarana miaraka amin'ireo lanceur d'alerte.
Momba izay resaka izay ihany dia mbola tsy tena mitsahatra ny kolikoly amin'ny fandranana ny harena voajanahary ankehitriny ho an'ny eto Madagasikara ho ny fikambanana aliansa voargasy mitana anjara toerana lehibe ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara nefa ny voka-tsoa azo avy amin'izay harena voajanahary izay. Everina arak'izany ho ny filohan'ny filakevi-pitantana ny aliansa voargasy fa dingana lehibe ny fifanomezan-tanana amin'ny Bianco amin'ny sehatry ny ady amin'ny kolikoly. Ity eo anatin'ny efa taona indray moa ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny Alliance Voir Gasy amin'ny Firaisamonim-pirenena azy sy ny Brao Maleotena iadina amin'ny kolikoly na ny Bianco totosa androany teny alarobin'ny fifanaovantsiny mombizany. Manazava ny votoatin'ny fifanarahana Andriamatondranto Razaka Manarina floa ny filakevi-pitantanan'ny Alliance Voir Gasy na ny AVG.
Fanomezan-tanana zany a amina sampanaraha-mpanjakana sy ny firaisamonim-pirenena dia mitovy amin'ilay asa tao isan'andro any zany a amin'ny lafiny a fanabiazana, fisoroana sy fanenjehana, fanomezana angom-baovao moa zany a amin'ny Bianco sy ny Alliance Voir Gasy. Ny mahafakely azy angamba amin'ny ankapobeany dia ilay hoe afaka mivelatra kokoa zany a ny resaka fanangonam-baovao a, mety hisy dossier maromaro kokoa azo tretena zany a, ary a amin'ny mahafiraisamonim-pirenena anay moa dia mba misy anikevitra koa azonay ampiasaina amin'ny fanaovana haitaky hanatsarana ihany a ny adin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ary ny farany fitikely indrindra zany dia mahagasika ilay hoe fanaovana fikaroana zany a ahafahana mamaritra sy mandanja ny kolikoly eto Madagasikara ataon'ny Malagasy. Efa nyraisan'ny fitondram-panjakana olona ara-pamehana amin'izao fotoana izao a ny kolikoly amin'ny resaka harena voajanahary, satria raha hitantsika raha manavao a ny paikadim-pirenena mahakasika ny adin'ny kolikoly tsika dia nomena toera manokana mihitsy a ny ady amin'ny kolikoly amin'ny harena voajanahary. Eto dia averina eto fa ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana zao dia misy an'ilay numéro vera hoe 955 fa aty amin'ny Alliance Voir Gasy koa misy an'ilay hoe 512. Tsy hoe samy manao ny azy fa mifameno ireo, satria misy olona tsy afaka miteny amin'ny fitondram-panjakana izy fa aty aminay izy no miresaka. Fa ny any tontom-baovao tonga aty aminay ary izay tsy manam-pahefana dia tsy maintsy a adiadina hatramin'ny farana aloha ny fahamarinan'ilay vaovao zay vo alefa ny fitondram-panjakana na ny Bianco zany a na reo sampanaraha miady amin'ny kolikoly hafa.
Fa anisan'ny voankasika izay arena voajanahary izay ny momban'ny jono mamokatra ny 700,000 arikarena faobe ho an'ny Madagasikara, ny sehatry ny jono madinika ary vonitombo 3,500 izany tamin'ny totoany ity izahana hatrany ampiroborobo ity sehatry ity ka voarafitra ary nampafantarina ireo mpiara-monantoka androany teny Anosy ny drafitr'asam-pirenena momban'ny jono madinika atao anatin'ny 5 taona. Mahery ny 28 tapitrisa $ ny filana arabola anatanterana io drafitr'asa io ka anetsehana ireo mpamatsy vola samihafa. Fantatra fa mamatsy vokatra andranomasina milanja 7,000 sarahetsy taona isan-taona ny jono madinika eto Madagasikara, ary ireo vokatra ireo no tsy fain'ny mponiny eto antoerana. Milaza ireo voalazany ity drafitr'asam-pirenena ity ny ministry ny jono sy ny toekarena manga Matante Paubert tsy manao raty.
Voalaza ao ny mahakasika ny resaka fitantanana sy ny fampiasana jono mandinika zay ao. Voalaza ao ny resaka fiarovana. Voalaza ao ny mahakasika ny resaka fampitaovana n'ilay mpanjono sy izay rehetrarehetra ahafahana mampianatra an'ilay mpanjono. Mampianatra akory ary ny fianakaviam-ben'ny mpanjono. Dia ny fametrahana n'ireo fotodrafitrasa maro samihafa ihany koa ny amin'ny hafahantsika zany ampihenina ilay antsoiny vazaha hoe perte poste capture na ilay vokatra simba aorian'ilay ya fanjonoana izay atao. Tsy ilana zany a raha mpiroborobobana izay sehatry ny ajono madinika zay eto Madagasikara atsika dia manodidina ny $82,637,000 anoany zany. Izay ilay filana. Izay zavatra zay nefa zany a dia ao anatin'ny 5 taona no anatanterahana azy. Zany zany dia midika fa manana n'ilay drafitra atsika amin'izao fotoana zao. Ary manana fotoana ihany koa tsika fa atsika zany a mba anetsika n'ireo mpiara-monantoka amintsika rehetrarehetra ahafahana zany a ampiroborobo hatrany zany jono madinika zany a izay 7,500 ny mpanjono eto Madagasikara ny vokatra izay avy eto Madagasikara dia avy amin'ilay fanjonoana madinika avokoa. Vokatra n'ilay fanjonoana madinika no sakafoantsika eto Madagasikara satria ireo mpanjono vaventy a dia manjono izy dia aondrana mankany velany a ilay fanjonoana izay ataony.
Araka ny fanisana moa dia misy olona iray alina sarahetsisa no mivelona amin'ny jono madinika eto Madagasikara. Misy ny antso ataon'ny ministra azy ireo amin'ny fanajana ireo fepetra napetraka momba ny jono madinika.
ny amin'ilay ady amin'ny fampiasana an'ilay moustiquaire misy odimoka izay ampiasain'olona any anaty ranomasina sy any anaty ranomamy izay lasa mandany ny harem-pirenena amin'izao fotoana izao. Efa tafiditra anatin'ny fotoana mafana ihany koa tsika dia miditra ao anatin'ilay antsoina hoe période na ny fotoana izay mampisy an'ilay ICAM na ilay intoxication par consommation d'animaux marins anisany nampididoza teto Madagasikara hatramin'izay. Dia amin'izao fotoana izao manentana ny olona tsirairay tsika mba hijery matetika ireo petadrindrina izay apetaky ny ministera vokatry n'izay fanapozinana ara-tsakafo amin'ny fihinanana an'ireo karazana trondro izay mitondra fanapozinana izay.
Fa mikatona vonjomaika ny sisitany amin'ny fitaterana an-dranomasina avy atsy amin'ny nosy Komboro fepetra ny raisiny izany araka ny tolokevitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministera ny fitaterana manoloana ny mbola forongatry ny valanaretina kolera azafady atsy amin'ny nosy Komboro. Miato ny fitaterana an-dranomasina avy any an-toerana mandra-pifehezana ny valanaretina ireo sambo mitondra entana strategika ihany aloha no manana fahazaon-dalana mivezivezy saingy tsy mahazo midina ny sambo ihany koa ireo tadisambo ao anatiny izany. Anisany ny votra moa izany tamin'ny filankevitry ny minisitra Omaly Alarbi. Fa nolaniana nandritra ny filankevitry ny minisitra no tanterahana Omaly teny amin'ny lapa-panjakana Iavolo ihany koa ny didim-panjakana Manendry Anandrimatoa Rajobson Joary Oela ambasadory ny Madagasikara any Maroka. Anisany nolaniana tamin'io ihany koa ny didim-panjakana manafoana ny didina ny endri ny tale jeneralin'ny rano eo anivo ministeran'ny rano ny fahadiovana sy ny fidiovana. Eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa hosokafana amin'ny sabotsy 5/10 sy alahady 20 volana oktobra izao ny tanjaobily ho an'ny fivondronana antiliny Madagasikara ao amin'ny paroasy malaza andoharany fotsy antoko faraky 40 ny joro tamin'ny taona 5/75 ary efa feno 50 taona amin'ny taona ho avy io. Hosokafana amin'ny alalan'ny sorona masina ny sabotsy izao amin'ny rora tolakandro ny tanjobily ho arahan'ny afindasy iarahana amin'ireo antily rehetra nasaina amin'ny fotoana io manomboka amin'ny enora ariva. Itoy ny alady ny fotoam-pankalazana hoe Andriamatoa Ainanirina Albert Estel tony mpivondronany Ratsimilao antoko fa 20 antily ny Madagasikara eny amin'ny paroasy malaza andoharany fotsy.
Ny alahady dia isy ankolona misy amin'ny mahandro ny tompony andro alahady amin'ny 6 maraina. Dia ao aorianan'izay zany misy fiaraha-misakafo nofikena amin'ny tam-piavanana iarahana amin'ireo olona nasaina rehetrarehetra sy ny sokoto amin'ny akapobeany. Ilay isokoto amin'ny akapobeany sy ny antily fotsiny hafa misy ao ny afa amin'ny tily sy mpanazava de misy ny afa amin'ny kiadon'ny Madagasikara ihany koa. Ao arinan'ny sakafo atoandro moa zany de isy ny fampisehoana mamaim-poana ho an'ny fiangonana iray manontolo sy ny olona nasaina rehetrarehetra sy izay vonona anotrona sy hijery zany a iarahana amin'ny tarika vonona vokindray io fampisehoana io zany.
Manodidina ny zato moa ny mpikatroka tany am-piandohana ary nanana ny mampiavaka azy ny fivondronana Ratsimilao antoko fa 20 antilin'ny Madagasikara eny amin'ny paroasy malaza andoharany fotsy. Andriamatoa Ra Samoely Victor Arvel no manazava.
Anisan'ny tena mampiavaka azy voalohany aloha de zao tsy manavaka kizy avy any ampinoana hafa mihitsy ny paraikambepapolo tsy manavaka izy zany hoe ohatra ianao zany satria ny antily moa skoto katolika fa misy akizy be azonao avy any amin'ny ftikaem avy any amin'ny flem avy any amin'ny anglikana zay zany anisan'ny tena mba mampiavaka azy zay.
Rehefa avao any ivelany ny atrika ny andehany 2020 amin'ny kongresy nasionaliny any Roma ankehitriny ny vondron'ireo mpitsabo mpandidy any Italia ny ona tamin'ny papa François tao Vatican izy ireo Omaly nandritra izany no nanentana ny papa azy ireo ho mpiaro hatranny aina nankahery sy nisaotra azy ireo amin'ny asa mampitsabo mpandidy azy ireo ihany koa ny papa tamin'izany lohahevitra hitondran'izy ireo zao kongresy nasionaly zao moa no hoe ny hoavy ny mpitsabo mpandidy ho an'ny hoavy miresaka momba ny fanantenana ny tanjona sy ny fandraisana andraikitra ny firesahana no avy hoy ny papa François tamin'izy ireo. Farany ifandona amin'ny lalao baolina kitra izay tafiditra amin'ny Ligue des Nations amin'ny 14 novembre zao ny ekipa pirenena frantsay sy israeliana, lalao izay ho tanterahana ao amin'ny kianja Stade de France ao Paris, manoloana ny toedrara mafana misy ankehitriny indrindra amin'ny resaka geopolitika, nefa dia naneho ny heviny sahady momba io lalao io na ny Frantsa sy Israely io omaly ny prefet'ny polisy ao Paris Laurent Nunez, aina ho izy ny metisiny ny korontana ivelana anatin'ny kianja efa miombana amin'ny fanamafisana ny fitandroana ny filaminana noho izany ny tompona andraikitra isatsokajiny any Frantsa. Farana ny vavoantsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka misoraro sotopoko.